Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 16 снежня.
Ці стала Ціхановская сваёй у сусветнай палітыцы? Размова з Франакам Вячоркам.
Мы выйшлі па-за межы еўразвязу. Нам удалося навязаць кантакты з Лацінскай Амерыкай, з Калумбіяй недаўна, Австралія, Новая Зеландыя ўключылася, рыхтуюць таксама пакет дапамогі для Беларусі.
На Крысіна так і не патрапіў. Гісторыі беларусаў, якія пішуць палітвязням.
Я не выбіраю людзей, там ніякіх прыярытэтаў для сябе не ставлю, потому што іх нету. Неважна, хто он там, што он там, за што сядзіць. И что он сделал? Каждый человек, который сидит, что-то сделал. Такое, что имеет значение для нас. И для меня в том числе.
Выборы без международных назиральников, экспорт на супер к санкциям, присуды и криминальные справы. Дайджест головных новинов.
Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины у программы Еврозум.
Еврозум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На протягу 2021 года Светлана Тихановская наведала столькі краін і сустрэлася з такой колькасцю кіраўнікоў дзяржаў, колькі не было, відаць, за ўсю палітычную кар'еру Лукашэнкі. Яе сустракалі авацыямі палітыкі і дэпутаты розных краін. Давалі ёй розныя абяцанні і гарантыі падтрымкі. А рэпрэсіі Беларусі працягваліся, і апагеем іх стаў прысуд Сергею Тихановскаму.
Што далі гэтыя шматлікія візіты і сустрэчы Светланы Тихановскай? Хановская, апроч таких же шматликих обяцанняў падтрымки. Ці мае офіс уплыў на санкцыйную палітыку Захаду і як ацэньвае яе вынікі? Ці паўплывае прысуд Ціхановскаму на стратэгію дзеянняў офіса Светланы Ціхановскай? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае дарадца Светланы Ціхановскай па міжнародных пытаннях Франак Вячорка.
Мы выціснулі максімум з таго, што ў нас было. Ясна, што увага Беларусі на да Беларусі на не вечная. У свеце шмат іншых пытанняў, гэта і ковід новая хваля, з'явіўся омікрон, з'явіліся зноў нейкія канфлікты паміж Арменіяй і Азербайджанам. І наша задача была як бы вяртаць Беларусь у парадак дня, у дыскусіі, у размовы не толькі еўрачыноўнікаў, але і за мяжой. Што нам удалося за апошнія паўгода, то мы выйшлі па-за межы еўразвязу. Нам удалося навязаць кантакты з Лацінскай Амерыкай, з Калумбіяй недаўна, Австралія, Новая Зеландыя ўключылася, рыхтуюць таксама пакет дапамогі для Беларусі. Выйшлі за традыцыйную геаграфію. Ці ёсць там канкрэтныя вынікі, якімі там можна было б суперганарыцца? Ёсць, можа быць, это не тое, не максімум, які б нам хацелася, але мы бачым, што Беларусь і на саміце ўсходняга партнёрства. Сёння на дыскусіі Еўрапейскай рады яна стаіць пунктам 1 ці пунктам 2. І тут вядома і нашая заслуга, але таксама і заслуга Лукашэнкі, які не даваў свету пра сябе забыць.
Франак, дарэчы, цікавы момант пра выхад за традыцыйныя межы вось гэтым на міжнароднай арэне. На вас самі выходзілі прадстаўнікі гэтых, ну, скажам, незвычных, нетрадыцыйных краінаў. Ці гэта вынік працы офіса? Ну, тая ж самая Аўстралія, Новая Зеландыя, там іншыя краіны.
Ну, само па сабе нічога не робіцца. Заўжды стаіць за гэтым праца, гэта лісты, перапіска, асабістыя нейкія адносіны. Гэта рассылка, напрыклад, якую мы кожны тыдзень робім, апавядаючы пра сітуацыю ў Беларусі, пра нашу барацьбу з замежным дыпламатам. Канкрэтна мы зрабілі упор на новых сябраў Рады бяспекі, на тых, якія зараз у Радзе бяспекі, а і тыя, якія ўступаюць у сілу 1 студзеня. Ну, пачынаюць, напрыклад, з Эстонію замяняе Албанія, Гана пачынае сваю працу. Але, напрыклад, Лацінскую Амерыку мы даўно спрабуем разварушыць, таму што ў Лацінскай Амерыкі шмат галасоў і ў Радзе па правах чалавека, і на Генасамблеі ААН, і ў іншых міжнародных структурах. У Лацінскай Амерыцы вельмі цяжка, таму што для іх Беларусь нешта далёкае, невядомае. Там, акрамя Венесуэлы, Кубы, меншай ступені, ну і Бразіліі, не так шмат інтарэсаў і тэмаў, якія іх звязваюць з Беларусію. Мы павінны пра гэта нагадваць, тлумачыць, чаму гэта важна, удзельнічаць у нейкіх дыскусіях, сустрэчах, не абавязкова на ўзроўні Светланы Ціхановскай, гэта могуць быць нейкія экспертныя нарады. Ну і Японія, Паўднёвая Карея у нас зараз з'явилися контакти добрые. Ізраїль. Ми зробили за апошні некалькі місяців аж на некалькі таких акцій. Пам'ятаєте, у Вільні ушанували на ночі розстріляних поетів. Так само з ізраїльським послом у Вільні. Це все така публічна дипломатія, яка перетворюється, чи ми сподіваємося, перетвориться у конкретне політичне діяння.
Чим першим пойдемо от далі, я просто одразу по ходу коментар з нашого Ютуба. Франек, ну, не диво, я думаю, що ти як чоловік раціональний, ведаєш, що є і критика, є і недоброзичливці, і так далі, і так далі. Тим не менш, от тое, про що говориться зараз доволі шмат, навіть сярод прихильників, може бути, Світлани Тихановської. Конкретний коментар. Витіснув нулі максимум, так, але пройшло полтори гады, а ситуація не тое, що не полепшилася, але тільки все стало горш. Як ви ставитеся до таких критичних зауваг, і чи магчыма ўвогуле было б такими вось замежными візитами, сустрэчами, дамоўленасцямі неким чином паўплываць на ўнутрабеларускую ситуацию?
Усё ўплывае на ўсё. Ёсць вельмі шмат фактараў, якія ўплываюць на сітуацыю Беларусі і на маральны стан на тых, хто ў турмах, і на дзеянні рэжыму. Тое, што важна, мы бачым, што няма аднароднасці больш у рэжыме Лукашэнкі. Так, няма яшчэ масавых публічных пераходаў, калі міністры кажуць, я іду супраць цара і аб'яўляю яму вайну, кідаю пальчатку, такога пакуль няма. Але яно паціху саспявае. Мы бачым вось гэтыя ўсе злівы пра тое, калі сярэдняе начальства міліцыі абмяркоўвае вышэйшае начальства не вельмі добразычліва. Байпол інфармуе пра планаваныя чысткі ў апараце МУС. Мы ведаем, што бізнэсоўцы, якія раней яшчэ былі лаяльныя да Лукашэнкі, у тым ліку тыя, якія і пад санкцыі трапілі, пераводзяць свае актывы і людскія, і фінансавыя за мяжу, паціху выводзячы сябе з-пад удару. Мы бачым, што нават тыя саюзнікі, здавалася, саюзнікі Лукашэнкі, эканамічныя Кітай, замарожваюць сваю працу ў тым ліку праз рэпрэсію ў Беларусі і праз нашыя просьбы не супрацоўнічаць з рэжымам. Гэта таксама вынік дзейнасці. Тое, што беларускія медыі больш за 240 НДА былі закрытыя, па іншых лічбах 270, частка з іх узнавіла сваю працу ў такім гібрыдным фармаце. Гэта таксама вялікая праца. Я не кажу, што ўсё гэта праца офіса. Праца офіса, хутчэй, гэта быць такім адвакатаваць за беларускі інтарэс, за беларускую тэму. Гэта здабываць міжнародную салідарнасць і падтрымку, не дапускаць прызнання Лукашэнкі, ціснуць яму на мозг, трымаць рэжым у стрэсе, прымушаць яго рабіць памылкі. Вы бачыце, і гэта атрымліваецца. Мы з вами ж раней казалі, размаўлялі з міцер пра гэта, што Лукашэнка сам робіць памылкі, а мы яму дапамагаем гэтыя памылкі рабіць. Тое, што ён зрабіў з мігрантамі, з самалётам Ryanair, з Цімановскай, тое, што ён робіць абсалютна вар'яцкія заявы пра ядзерную зброю, вайну, якую ён прадае налева-направа зараз. Гэта таксама вынік стрэсу, якім трымаем яго мы з вами, усе беларусы, і якім трымае яго міжнародная супольнасць.
Франак, кажучи про міжнародну працу, хотілося б закрануть одне питання. Ось у нас у ефіри, відказуючи на моє питання на конт взаємодіяння з Україною і її ставлення до, скажімо там, відказу на питання, чий Крим, вона конкретно сказала, Крим український, який часово знаходиться під Росією. Ну, от фактично, яна виказала тое, що давно український бок ад яе чакав. Я спитався у свого сябра, відомого українського політолога Євгена Магда, чи почують гэтыя слови Тихановської у Києві, у адміністрації Зеленського. На що він мені так сказав, ні, не почують, їм в уши бітумом заліло. Так ось, Україна, наколькі все ж таки провальний гэты накірунак, чи не провальний?
Україна вельми допомагає. І білорусам, і Білорусі на міжнародній арені завжди виступає в нашу підтримку. але яны сапраўды залежныя ад паставак з Беларусі ў вялікай ступені. Гэта не толькі бітум, гэта цэлая лінейка тавараў. Памятайце, што Украіна – другі гандлёвы партнёр пасля Расіі, і менавіта ад яе пазіцыі будзе залежыць у вялікай ступені лёс Лукашэнкі. Мы зараз просім і Еўразвяз, і Злучаныя Штаты Амерыкі дапамагчы Украіне дыверсіфікаваць паставкі з Беларусі, каб часова іх прыпыніць, замяніць нейкімі іншымі таварамі, каб Украіна далучылася ў тым ліку да гандлёвых абмежаванняў з Лукашэнкам, пакуль не будзе вырашана пытанне з вызваленнем палітвязняў і новымі свабоднымі выбарамі. І мы ведаем, што ў гэтым кірунку працуе. Украіна дапамагае з вызваленнем, напрыклад, альбо з невыдачай беларусаў Лукашэнку. Лукашэнка ўсё злоўжывае інтэрполам, міжнароднымі пагадненнямі. Мы спрабуем гэтаму замінаць, і Украіна з намі камунікуе. Мы пастаянна знаходзімся на сувязі і з МЗС украінскім, і з Верхоўнай Радай, беларуская дыяспара, шмат дыяспарных груп у Кіеве, якія робяць вялізную работу. Недавно былі міжкамітэцкія слуханні па Беларусі. Што яны не могуць пакуль рабіць? Яны не могуць публічна, напрыклад, сустрэцца з Ціхановскай. Што яны не могуць рабіць? Гэта публічна, напрыклад, выступіць у падтрымку нашага дэмакратычнага руху. Чаму? Таму што яны баяцца, гэта дасць Лукашэнку аргумент, падставы, альбо перакрыць і тым самым паставіць Украіну ў нявыгаднае становішча праз перакрыццё паставак, альбо яны могуць нейкія ступені паспрыяць Расіі ў яе ваеннай аперацыі супраць Украіны.
Франак, ці мае офіс Светланы Ціхановскай нейкі ўплыў на санкцыйную палітыку Захаду? Я маю на ўвазе, можа быць, ну, ўсё ж такі сумесна, супольна распрацоўваюцца, ну, ці парады даюць прадстаўнікі офіса наконт спісаў, наконт таго, як яны павінны працаваць?
Ну, трэба разумець, як гэта працуе. Мы працуем на ўзроўні стратэгічным. Ось многія кажуць, о, офіс там і санкцыйныя спісы складае, і мільёны размяркоўвае. Так не ёсць. Мы стратэгічна вызначаем. Кажам, што беларусам трэба такая дапамога. Беларускім медыям трэба тэрмінова сродкі на релякацыю, на стварэнне студыі, на тое, каб дагрукавацца да тых, хто застаўся ў краіне. І мы можам на ўзроўні вышэйшым прабіваць гэтую тэму, каб беларускія медыі атрымлівалі неабходную падтрымку. І тое самае з санкцыямі. Мы не можам паўплываць на тое, хто трапіць у санкцыйныя спісы, таму што там займаюцца юрыдычныя службы Еўразвязу альбо Міністэрства фінансаў ЗША, але мы можам сказаць, што зараз важна перакрыць Лукашэнку крыніцы даходаў, якія дазваляюць яму працягваць рэпрэсіі. І як мы бачым, асноўныя крыніцы яго даходаў тут і тут. Мы можам сказаць, акрамя перакрыцця вось гэтых лазеек, важна яшчэ ідэнтыфікаваць, дзе ён хавае свае грошы, і ён і свае памагатыя. Таму мы пачынаем зараз працаваць па тэме Эміратаў. Па нашай інфармацыі, менавіта ў Эміратах вялікая частка прыбыткаў ад гандлю зброі, якая належыць Лукашэнку і ягоным памагатым. Ну і вось у гэтым кірунку мы можам працаваць. Але ў кірунку тактычнай рэалізацыі гэтым займаюцца альбо іншыя дзяржавы-саюзнікі, альбо адмысловыя арганізацыі, альбо юрыдычныя службы. Мы з імі таксама можам камунікаваць, і наш уплыў абмежаваны. Нават за АН, бачыце, мы самі лебіявалі пра запуск АНаўскага механізму па збору доказаў злачынства Лукашэнкі. Створаная экспертная група, яна робіць фантастычную работу, але як толькі мы папрасілі пра сустрэчу з гэтай групай, яны кажуць, не, мы не можам сустракацца, таму што вы палітычны заангажаваны суб'ект, мы самі правядзем аб'ектыўнае расследаванне, самі будзем праводзіць гэты збор доказаў і не хочам быць звязаныя з вамі. Таму мы запускаем розныя рэчы, але ўплываць потым не можам. Ёсць такая рэч, якая называецца фаервол. І вось гэта фаервол паміж палітычным суб'ектам і канкрэтна тымі, хто гэтую палітыку рэалізоўвае, ён існуе.
Ну, ось, просто да чаго я пытаўся. Учора праходзіў саміт усходняга партнёрства, Светлана Ціхановская ўдзельнічала, потым вось у тэлеграме Светлана Ціхановская была вялікая такая справаздача, з кімі насустрэлася, з фотамі прыгожая, мы давалі ў сябе гэта ўсё, і прыйшоў адзін такі каментар. Ну, я б не сказаў, што ён нейкі там злосны ці тролеўскі, а такі каментар. Гэта ўсё добра, але лепш бы яны дамагліся таго, каб санкцыі не былі дзіравымі. Ці ёсць просто сапраўды такая магчымасць, каб санкцыі не былі дзіравымі? Учора у мяне в эфіры быў Яраслаў Раманчук, які вельмі шмат казаў пра тое, як карыстаецца рэжым і зарабляе вялізныя грошы як на санкцыях, так і на контрсанкцыях сваіх жа.
Так, рэжым зарабляе, я расстаў у Раманчуку найлепш пра гэта распавядзе, ну, мы сутыкнуліся з тым, што санкцыі развязаў і США, нягледзячы на тое, што яны ўведзены адначасова, яны разыходзяцца, яны па-рознаму працуюць. Напрыклад, амерыканскія санкцыі абмяжоўваюць кампаніі заключаць здзелкі ў далярах, што зрабіў беларуская Алі і БКК, яны перавялі свае кантракты ў еўра. Мы бачым, што вялікая частка прадуктаў беларуская Алі не падпадае пад санкцыі еўразвязу, не трапляе вот менавіта ў тыя спісы, трапляе ў тыя спісы выключэнняў. І для еўрапейскіх чыноўнікаў яны то санкцыі наклалі, яны ўпэўненыя, што ўсё, мы перакрылі тут яму Лукашэнку кісларод. А насамрэч, што Лукашэнка проста выйграў ад гэта, таму што пакуль гэтыя санкцыі накладаліся, цэны на калій ўзраслі, і ў выніку Лукашэнка атрымаў яшчэ болей грошай, чым бы ён мог атрымаць да гэтага. Я знаю, што так працуе, і таму мы пастаянна кажам, што паўмеры яны шкодзяць. Калі вы хочаце дапамагчы, рабіце гэта паўнацэнна. Яны кажуць так, але мы хочам паступовае ўзмацненне санкцыяў. Паступовае гэта добра, але мы не можам яго адцягваць на гады. Беларусы не гатовыя чакаць гады. Таксама ёсць аргумент, што гэта шкодзіць простым беларусам. Але мы з вамі ведаем, што на беларускалі і на іншых прадпрыемствах рабілі, даплачвалі прэміяльныя цягам працяглага часу, абы рабочыя не пратэставалі. Таму баяцца, што накладзеныя санкцыі на некалькі сектараў беларускай эканомікі, кантраляваных дзяржавай, яно адразу выкіне людзей на вуліцу ніякім разе. Лукашэнка якраз такі баіцца гэтых людзей больш за ўсё, больш чым санкцыяў. Ну і вось гэта ўсе рэчы трэба тлумачыць. Але мы на гэтым тыдні, вось сёння будзе сустрэча з нарвежскай міністркай, мы будзем гаварыць пра Яру, будзе званок з Ярай, дзе Святлана Ціхановская плануе папярэдзіць Яру пра рызыкі і пра шкоду, якую яна наносіць сваімі дзеяннямі, абыходзячы санкцыі. Гэта Яра зараз саўдзельнік у абыходзе санкцыяў. Гэта будзе заўтра, гэта званокскі з гендырэктарам Яры.
Цалкам размову з Франакам Вячоркам можна паглядзець і паслухаць на сайце eurorade.by, памятаем пра VPN, і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вячаслаў Грыгараў зацверджаны галоўным трэнерам футбольнага клуба «Рух», які выступае ў эліце беларускага футбола. Кантракт разлічаны на 2 гады. Са жніўня ён выконваў абавязкі галоўнага трэнера. Каманда заняла ў першынстве 5е месца. Нападаючы дортмундскай «Барусі» Эрлін Холанд забіў за каляндарны год у нямецкай «Бундэслізе» 30 галоў. Гэта новы клубны рэкорд. У бягучым сезоне 21-гадовы футбаліст толькі на 3е месцы сярод бамбардзіраў лігі. У яго 13 галоў. Наперадзе форвард Баварыі Роберт Левандоўскі з 18 і нападаючы Байера Патрык Шык з 16 галамі. У чэмпіянаце Беларусі мінскі СКА выйграў на сваёй пляцоўцы ў мяшкоў Брэста 35-28. Гэта дазволіла армейцам наблізіцца да лідара, цяпер яны адстаюць толькі на 2 ачкі. Брэсцкі клуб у цяперашнім першынстве прайграў упершыню. Команда «Мерседес» адклікала пратэст на вынікі апошняга гран-пры «Формулы-1». 12 снежня гонку у Абу-Дабі, а разам з ёй і ўвесь сезон выйграў нідэрландскі пілот «Рэд Бул» Макс Ферстапен. Брытанскі пілот «Мерседес», сяміразовы чэмпіён «Формулы-1» Льюіс Хэмілтон быў толькі другім. Яго каманда палічыла, што на вынік паўплывала знаходжанне на трасе машыны бяспекі. Аднак у выніку была задаволеная самім фактам правядзення расследавання інцыдэнта. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі бацька палітвязня Максіма Знака расказаў, што за час свайго зняволення той напісаў 7 тысяч пісем. Гэта па 15 штодзень. Максім не скардзіцца, ён хваліцца. Для людзей за кратамі такія зносіны з вонкавым светам – шчасце.
Зняволеныя радуюцца кожнаму лісту з волі і просяць пісаць ім як мага больш і часцей. І не толькі сваякоў ці сяброў, усіх, каму неабыякавы іх лёс і хто хоча такім чынам падтрымаць вязняў.
І людзі адгукаюцца. Нават з'явілася адмысловая ініцыятыва «Лісты вязням». Больш падрабязна пра ініцыятыву і тое, што рухае яе ўдзельнікамі у нашым рэпартажы.
Нядзеля, раніца. Мы знаходзімся ў беларускім хабе ў Варшаве. Кожны тыдзень сюды прыходзяць людзі і пішуць лісты палітвязням. Яшчэ нядаўна спецыяльнага месца для такіх сустрэч не было, і беларусы збіраліся, дзе атрымаецца. Цяпер у пакоі з вялізнымі вокнамі і відам на плошчу Канстытуцыі сядзяць калі 20 чалавек. Яшчэ 10 уладкаваліся ў крэслах і на канапе ў холе. Усе гэтыя людзі – жанчыны і мужчыны розных узростаў. Некаторыя прывялі з сабой дзяцей, якія малююць навагоднія малюнкі. Праз паўгадзіны сустрэча скончыцца, і гэтыя людзі пойдуць на акцыю ў падтрымку беларускіх палізняволеных. Гэтая акцыя праводзіцца ў Варшаве штотыдзень ужо шмат месяцаў запар. Раптам у памяшканні становіцца так ціха, што чуваць, як стрыжні асадак паскорана драпаюць паперу. Тыя, хто піша, разумеюць, што ў іх амаль не засталося часу і максімальна засяроджваюцца. Кожны з іх можа расказаць сваю сумную гісторыю пераезду ў Варшаву пасля падзей 2020-га. Кожны мог бы апынуцца на месцы аднаго з тых, каму сёння адправіць ліст. Хто прыходзіць у беларускі хаб у нядзелі, каму і з якой прычыны пішуць? Дыяну асудзілі на 2 гады хатні хіміі за мурал, які яна разам з суседзямі намалявала на плошчы перамен 8 траўня гэтага года. Была добра знаёма і з Раманам Бандарэнкам, і са Сцяпанам Латыпавым, адміністратарка чата. У Дыяны 6-гадовы сын. Спачатку яна 3 месяцы сядзела пад хатнім арыштам у Беларусі і дзіцяці не бачыла. Масі нават не давалі прывезці яго ў сад або забраць адтуль. Тады Дыяна зразумела, што яшчэ 2 гады не вытрымае, таму ёй давялося экстрэнна ўцякаць з краіны пры першай жа магчымасці.
Я рыбанка адправіла з неізвестным мне чалавекам. Посадила в такси, помахала рукой, и в следующий раз я его увидела только через 1.5 месяца. Он у меня жил абсолютно с незнакомыми ни мне, ни ему людьми. Да, за ним очень хорошо смотрели, ухаживали. Он очень счастлив, доволен. И когда я ему звонила, он такой... Вначале он, конечно, мне звонил там каждые, мне кажется, 20 минут и спрашивал: «Мама, когда ты будешь, скоро ли?» А потом он заселился в дом в Украине, если вы знаете, есть дом для белорусов. И вот там уже, в этом доме, я ему звоню раз в день, да, хотя бы там услышать его. Он говорит: «Мам, все, давай, мне некогда, мы тут играем, мы тут это делаем, то делаем, мы тут в прятки играем, мы тут в луны играем и все остальное». Ну, то есть ему было хорошо, комфортно, вот, и я уже меньше переживала по этому поводу. Вот, сама вот доехала только спустя 1.5 месяца, вот, и уже, да, были мы в Украине еще месяц с ребенком в этом же доме. Очень благодарная дому, очень приятно, тепло, уютно. Реально там всем помогут, всех поддержат. Вот. И, ну, сделали документы, все переехали уже сюда. Вот. Здесь немножко безопаснее себя чувствую, чем в Украине. Поэтому здесь, поэтому сюда.
Сёння Дыяна адправіць ліст у Ладзіславу Зіневічу. Дзяўчына кажа, што яе зачапіў узрост хлопца, усяго 22 гады. Як і многія, ён настойваў свае правы за пазіцыю, непажаданую для рэжыму, быў асуджаны на 3 гады хіміі з накіраваннем у паўпраўчую ўстанову адкрытага тыпу. У Мінску Аляксей жыў недалёка ад Акадэміі навук. Самы запамінальны дзень з 2020-го, 10 жніўня. Паколькі хлопец быў на машыне, то паспеў пад'ехаць і на белтэлерадыёкампанію, прабраўся сябрам на стэлу, былі на плошчы Перамогі. Але больш за ўсё сябро хвалявала родная Рыга. Там здарылася сур'ёзная заваруха. Хлопцы былі і на прыступках з боку барыкад, і нават заехалі з тылу. Сігналілі, крычалі, даішнікі з'ехалі, як кажуць, паджаўшы хвост. Калі тэхніка раптам з'ехала з Рыгі, сябры вырашылі, што вось яна перамога. Не было інтэрнэту, таму да іх не дайшло, што ўсе пераехалі на Пушкінскую. Каля гадзіны ночы вырашылі раз'язджацца дадому.
Получилось так, что подвозя товарища этого вот попутчика на Каменную Горку, я выехал на перекресток именно Каменной Горки Притыцкого, и я, не зная этого, увидел, что я выехал прямо между людьми и между этими фашистами. То есть, с одной стороны, с левой на меня шел ОМОН, а с другой стороны убегали люди. Вот, и я, не зная этого, прям выехал в эту чащу, в жуть эту в событий, и стал это все снимать на телефон. Вот. И увидели, что я это все снимаю, и за мной погнались. Вот, они гнались там за мной минут 15, я их там мучил. Вот, в итоге получилось так, что они меня выдавили в сторону кольцевой дороги, из своей машины сбили мою машину, я улетел в кювет, врезался там в бетонный блок, и они нас достали из машины и стали бить. Вот. И, скажем так, так хорошо я отгреб, что меня уже никуда невозможно было везти. Приехала скорая, уже скорая с обочины с этой забирала в больницу. То есть...
Сёння Алексей піша ліст хлопцу з Магілёва. Яго завуць Іван Ківа. Яго адправілі на хімію на 2 гады. Артыкул прадугледжвае абразу супрацоўніка міліцыі. Але суразмоўца Еўрарадыё не ўпэўнены, што ён менавіта абразіў. Хутчэй за ўсё, проста сказаў праўду, тое, што думаў. Але сістэма расцаніла па-свойму. Парушэнне, праўду казаць нельга і праўда ім коле вочы. Гісторыю Ганны Федаронак у Варшаве ведае ўжо шмат хто. Суды, ператрусы, затрыманні, крымінальная справа. Жанчыне давялося з'ехаць таму, што хацелі забраць дзіця. Дома ў яе засталіся ўнукі. Тут 10-гадовая дачка. Старэйшая 31. Жанчына нарадзіла дачку, калі ўжо была бабулі. Ганна распавядае сваю гісторыю, каб нагадаць, што ў нас пад рэпрэсіі трапілі ўсе. І бабулі, і мамы, і дзеці. Бо ўсе павінны разумець, як страшна цяпер жыць у Беларусі. Да пераезду сям'я Ганы жыла ў вёсцы Варапаева. Калісьці гэта быў добры пасёлак. Завод жалезабетонных вырабаў, дрэваапрацоўчы камбінат, шклозавод, саўгас, аўтакалона. За 26 гадоў не засталося нічога зусім. Цалкам разбураная вёска, як быццам бы пасля вайны. Замест фермаў руіны, тэхнікі няма, заводы не працуюць. Усё разрабавана і разбурана. Калі сюды прыязджаў Сергей Ціхановскі, зямляк, аднакласнік і сябра Ганны Андрэй Новікаў, яму ўсё там паказваў. Яго пасадзілі следам за Ціхановскім на 2 гады і 6 месяцаў. Жанчына вырашыла падхапіць яго сцяг, збірала подпісы за Святлану Ціхановскую, праводзіла агітацыйныя мітынгі, дапамагала з дакументамі незалежным назіральнікам за выбарамі. Кампанія Ганны пакрыла амаль усе ўчасткі ў Пастаўскім раёне. Жанчына асабіста правяла на ўчастку 14 гадзін і на ім перамагла Ціхановская. Ганну спрабавалі вывезці, але яна сказала, што пойдзе адтуль толькі наперад нагамі, а мап на Ганну не выклікалі. Відаць, вырашылі пагуляць у дэмакратыю і пралячыліся. Цяпер Ганна ўсім расказвае. 9 жніўня ў вёсцы Варапаева высыпалі скрыню бюлетэняў. 90% подпісаў за Святлану Ціхановскую. Дык што тады казаць пра Мінск, калі нават у вёсцы перамагла яна?
Сегодня написала 6 писем. Сейчас уже осталось немножко времени. Я захотела еще написать Володю Сагановичу, которому очень много писем написала. Он снимал репортаж в бане, когда мы сидели с внуками прятали с 9 мая еще до выборов, окружили нас каратели. Я в этой бане, дети плачут, а я даю прямой репортаж Володю Мозгову, Володю Сагановичу. Вот, он тоже уже сидит давно, также после Сергея Тихановского сел, но ролик есть в Ютубе, «Обыкновенный фашизм», по-моему, называется, когда 9 мая Лукашенко на параде, а бабушка Аня в бане окружена карателями за посты в телеграм-канале. Это еще до выбора было, это был май, 9 мая. Первый суд, кстати, мой был.
Ганна распавядае, што беларусы Варшавы заўсёды сустракаюцца ў выходныя, каб пісаць лісты палітвязням. Тут ёсць спісы з імёнамі і іх гісторыямі. На сустрэчы прыходзяць і дзеткі. Яны малююць, а дарослыя пішуць на гэтых аркушыках. Ганна ўпэўненая, што калі чалавек атрымлівае такі сонечны ліст з дзіцячым малюнкам, то яму гэта як праменьчык сонца, маленькі глытошак нашай свабоды. Жанчына разумее, што калі палітвязень у Беларусі атрымае такі ліст, ён адразу усміхнецца. Вось так проста можна даставіць чалавеку радасць. Еўрарадыё нагадвае, што кожны з нас можа падтрымаць палітвязня, напісаўшы яму ліст або даслаўшы паштоўку. Інфармацыю пра месца знаходжання людзей, якія пацярпелі за сваю палітычную пазіцыю ў Беларусі, можна знайсці на сайтах dissidentbike.com, spring96.org, politzek.me, в клеточку .org. Информационная служба Еврорадио.
Витаю, это новины шоу-биза. Альбом, які цалкам складаецца са шчабятання і крыкаў птушак, увайшоў у гісторыю. Ён патрапіў у пяцёрку лепшых зборнікаў галоўнага хіт-параду Аўстраліі Area Charts, абагнаўшы Мараю Кэры і Абба, паведамляе ABC News. Альбом пад назвай Songs of Disappearance уключае спевы 53 самых рэдкіх відаў птушак Аўстраліі. Усе яны знаходзяцца на мяжы знікнення. Трэкі запісаў Дэвід Сцюарт, які на працягу многіх гадоў калекцыянаваў крыкі розных птушак, падарожнічаючы па аддаленых кутках краіны. У выданні адзначаюць, што гэта першая кружэлка такога кшталту, якая трапіла ў топ-5 найлепшых альбомаў «Эрія». Было прададзена больш за 3000 яе копій. Білі Айліш распавяла, як перанесла коронавірус, паведамляе The Guardian. Па словах артысткі, ковідам яна заразілася ў жніўні, прахварэла 2 месяцы і да гэтага часу спрабуе справіцца з наступствамі хваробы. Нягледзячы на тое, што спявачка адчувала сябе жудасна, яна ўпэўнена, усё магло б скончыцца значна горш. «Думаю, калі б у мяне не было прышчэпкі, то я б памерла», заявіла 19-гадовая зорка. «Вакцына – неверагодная рэч. Дзякуючы ёй, мае бацькі, браты і сябры не заразіліся», падкрэслівае Айліш. Беларускі свабодны тэатр пераязджае ў Польшчу. Пра гэта яго кіраўнікі Наталля Каляда і Мікалай Халезін паведамілі 14 снежня на прэс-канферэнцыі ў Варшаве. Яны правялі яе сумесна з цэнтрам беларускай салідарнасці. Халезін адзначае, што база свабоднага тэатра будзе знаходзіцца ў Польшчы часова. У Варшаве пачне дзейнічаць тэатральная лабараторыя, якая займалася прафесійнай падрыхтоўкай кадраў для тэатра, а цяпер яе перапрафілююць па творчую адукацыю дзяцей беларускіх уцікачу. «Мы былі мастом паміж Вялікабрытаніяй і Беларусію», працягвае Халезін. Цяпер у гэты мост дадалася Польшча. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Лукашенко заявіў, што новых прэзідэнцкіх выбараў пад міжнародным назіраннем у Беларусі не будзе. Ды і ўвогуле не будзе ніякіх перавыбараў, бо праз гэта могуць пачацца новыя хваляванні.
Цытата: «Я вас заўсёды папярэджваў і сумленна казаў, мы не ведаем, які новы рычаг яны будуць выкарыстоўваць для ціску на нас. Але тое, што яны разгарнулі супраць нас гібрыдную вайну, гэта факт. СМІ, дыпламатычны ціск, палітычны ціск з патрабаваннем неадкладна правесці новыя выбары, выпусціўшы так званых палітвязняў гэтых, але не мы выбары павінны праводзіць. Яны прыедуць, правядуць пад эгідай АБСЕ».
Працяг цытаты: «Вы такія цуды дзе-небудзь бачылі, каб у якую-небудзь краіну чужынцы прыехалі і правялі выбары. Яны ў нашу цывілізаваную краіну прыедуць праводзіць выбары. Вось іх патрабаванне. Натуральна, я на гэта пайсці не магу», заявіў Лукашенко.
Пытанне, ці можна краіну, дзе інагда не да законаў называць цывілізаванай, спрэчнае. А падчас сённяшняй нарады Лукашенко прапанаваў эміграваць кіраўнікам, чыё меркаванне адрозніваецца ад ягонага, і праанансаваў рэпрэсіі супраць лекараў, інакш яго словы ўспрыняць немагчыма.
Нужна як ніколі маналітнасць і исполнительность. Разберитесь особенно с руководителями. Слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что удивляет меня, это больше всего в Минске, руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком умных там много появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу администрации, за руководителей парламента, за всех готовы работать. Никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Вы должны иметь, каждый иметь свою точку зрения, и вы ее имеете. Я это воспринимаю как данность. Но, дорогие мои, все мы, сидящие здесь, за этим столом, и о которых я сказал, руководителях, ограничены определенными рамками, рамками руководителя. Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее, в Литве, в Польше сидят, там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем, и там или 6-8 лет по новому закону вы не получите. Но слушайте, если вы руководите коллективом, вы государственные люди, и неважно, частное или государственное предприятие, тем более, если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете. Слушайте, вы понимаете, где вы находитесь? В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство.
И протяг новинов. Покуль Литва змагается с экспортом калию из Беларуси, Эстония нарощивает транзит наших нафтопродуктов, яких так само дотычатся санкции. Компании из Эстонии активно занялись перевозкой белорусских нафтопродуктов про свою территорию, особливо державная компания «Оперейл». Об этом пишут мясцовые СМИ. Транзит белорусских товаров про Эстонию за студень-кастрычник 2021 года вырос больше, чем у 4 разы и досягнул 522 миллионов евро.
І ў гэты ж час Беларусь просіць у Расіі новы крэдыт. Гаворка ідзе пра 3,5 мільярды долараў, цытата. Гэта дазволіць кампенсаваць выпадаючыя еўрапейскія грошы па рэфінансаванні пазыкі, тлумачыць першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў.
То бок, фактично, это будет кредит на вертание кредитов, взятых ранее. Плануется, что гроши будут отриманы праз Евразийский фонд стабилизации и развития.
І яшчэ супраць блогера Павука завялі крыміналку за абразу прадстаўніка ўлады. У паведамленні Генпракуратуры адзначаецца, што Андрэй Павук публічна абразіў работніка пракуратуры горада Мінску.
Хто гэты работнік пракуратуры, не ўдакладняецца, але праваахоўныя органы змаглі, о дзіва, высветліць, што падазраваны знаходзіцца на тэрыторыі Літвы. Цяпер Павуку інкрымінуюць артыкул 369 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Справа накіраваная ў следчы камітэт.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.